Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 9 iulie, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme oarecum mai răcoroasă astăzi față de obișnuința sezonului, ziua se va petrece calm, fără tulburări meteorologice, în nord se vor înregistra 24-25 de grade, în sud maxima va fi de 29, iar în zona centrală și capitala Chișinău sunt de așteptat 26 Celsius. Uniunea Editorilor din Republica Moldova a refuzat să-și trimită reprezentanții la niște dezbateri organizate astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru definitivarea proiectului unei hotărâri de guvern, prin care s-ar aproba așa numitul regulament sanitar privind publicațiile tipărite pentru copii și manualele școlare. Uniunea arată într-o scrisoare că nu dorește să fie implicată într-un proces inutil pe marginea unui regulament pe care îl consideră nociv și care trebuie eliminat, nu îmbunătățit. De cealaltă parte, ANSP insistă că, citez, lipsa unui act normativ care ar reglementa normele sanitare pentru publicațiile și manualele școlare aduc daune sănătății populației, inclusiv copiilor, citat închis. În minutele ce urmează, Gheorghe Prini, președintele Uniunii Editorilor, explică de ce proiectul promovat de ANSP ar fi toxic și inacceptabil atât pentru industria cărții, cât și pentru cititori. În partea a doua ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan ne va vorbi azi despre focuri de artificii la propriu pe vreme de COVID-19. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire azi asupra agitației politice înainte de alegerile locale din septembrie. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Astăzi premierul Ion Chicu revine în Parlament ca să prezinte proiectele pentru care guvernul și-a angajat deja răspunderea săptămâna trecută. Asta după 3 tentative nereușite în lipsă de quorum, lipsă provocată de boicotul opoziției. În pachetul de legi al guvernului se află și rectificarea bugetară din acest an, forțată de pandemia de coronavirus. Nu este clar dacă partidele de opoziție vor fi prezente de această dată. PAS și Platforma DA, de exemplu, dar și Partidul Șor, au anunțat că se vor decide cu puțin timp înainte de reluarea lucrărilor Parlamentului. S-ar putea totuși ca alianța de guvernare dintre socialiști și Partidul Democrat să aibă și în absența opoziției majoritatea necesară de 51 de voturi, dacă în Parlament se reîntoarce deputatul socialist Ștefan Gățcan, care săptămâna trecută emigrase la Partidul Pro-Moldova numai pentru a reveni asupra ideii o zi mai târziu. Uniunea Europeană ar trebui să adopte reguli comune mai stricte cu privire la sosirile din afara blocului comunitar pentru a limita riscurile de contaminare cu noul coronavirus, a declarat miercuri ministrul italian al sănătății Roberto Speranța. Speranța a făcut acest apel după o creștere bruscă a numărului de cazuri de COVID-19 la Roma, legată de sosirea din Bangladesh a unui avion cu peste 100 de pasageri. El a formulat o astfel de cerere într-o scrisoare adresată Comisarului European pentru Sănătate și Ministrului German al Sănătății, Germania deținând în acest moment președinția prin rotație a Uniunii Europene. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat pe de altă parte că s-au înregistrat progrese în discuțiile cu Uniunea Europeană privind redeschiderea frontierelor pentru călători americani. Deși în Statele Unite se înregistrează în acest moment o explozie de noi cazuri de contaminare cu coronavirus. De la 1 iulie, țările din Uniunea Europeană au stabilit o listă de 15 terțe țări, ai căror cetățeni pot intra în spațiul european fără restricții. Listă pe care însă nu se regăsesc nici Statele Unite, nici Brazilia și nici Rusia, dar cuprinde China, este adevărat condiționat. Statele Unite sunt în continuare țara cea mai afectată de pandemia de COVID-19, cu peste 3 milioane de cazuri de contaminare și un număr de decese de peste 130.000. Statele Unite au impus încă din martie, după cum se știe, restricții de călătorie pentru cetățenii Uniunii Europene, tot în contextul pandemiei de coronavirus. Președintele sârb Alexandru Vučić a făcut miercuri un apel să se înceteze protestele pentru a evita răspândirea și mai mult a pandemiei de coronavirus în condițiile în care nu mai sunt locuri libere în spitale, a susținut el. Protestele de la Belgrad au izbucnit marți după anunțul privind reinstaurarea unor restricții antiepidemice. Protestele de marți s-au încheiat cu ciocniri violente între manifestanți și poliție și reținerea a 10 de persoane. Cu toate acestea, ele au fost reluate miercuri. Miercuri, Vučić a anunțat că a recomandat totuși guvernului și autorităților sanitare să amâne pentru moment impunerea noilor restricții, cum ar fi înghețarea vieții sociale și economice la Belgrad la sfârșitul săptămânii. Guvernul va prezenta astăzi un nou set de măsuri sanitare. Criticii lui Vučić afirmă însă că recenta accelerare a epidemiei este de fapt rezultatul deciziei acestuia de a permite meciurile de fotbal cu public, activitățile religioase, petrecerile și adunările cu multă lume, relaxări pe care le-a decis pentru a-și crește popularitatea înaintea alegerilor din 21 iunie. Alegeri pe care le-a și câștigat. În Statele Unite, renumitele universități Harvard și Massachusetts Institute of Technology sau MIT au cerut miercuri unui tribunal federal american să blocheze decizia administrației Trump de a revoca vizele pentru studenții străini, ale căror cursuri vor rămâne online în prima parte a viitorului an universitar. Potrivit celor două universități, decizia administrației Trump este, citez, arbitrară și capricioasă și, citez din nou, o tentativă de a forța universitățile să-și reia cursurile cu prezența fizică a studenților, ignorând riscurile sanitare. În România, președintele Klaus Iohannis nu a exclus miercuri posibilitatea de a decreta o nouă stare de urgență. Este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este îngrijorătoare, dar credem că avem puterea să respectăm normele, a mai spus Iohannis, citat de agenția Mediafax. România a depășit miercuri pragul de 30.000 de cazuri de coronavirus, iar numărul deceselor a ajuns la 1.817.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, astăzi ar urma să aibă loc niște dezbateri organizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru definitivarea proiectului unei hotărâri de guvern, prin care s-ar aproba așa numitul regulament sanitar privind publicațiile tipărite pentru copii și manualele școlare. Uniunea Editorilor din Republica Moldova a refuzat să-și trimită reprezentanții pe motiv că ar fi invitată să se antreneze într-un, citez, proces inutil de discuții pe marginea unui regulament ce este din capul locului toxic, cu imixtiuni clare de cenzură, ca să ne limităm doar la aceste calificative. În convorbirea din ajun, l-am rugat pe Gheorghe Prini, președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova, să concretizeze motivele acestei atitudini de respingere fermă a proiectului de regulament promovat insistent de ANSP.
Păi, în primul rând, când faci un regulament, trebuie să ai niște argumente că, într-adevăr, cărțile, manualele școlare, cărțile pentru copii sunt toxice, dăunează sănătății. Noi nu avem. Agenția Națională a Sănătății Publică n-a adus aceste argumente, adică aceste dați să ne convingă că, uite, da, manualele și cărțile care sunt azi în uz, care sunt utilizate de copiii noștri, elevii noștri, sunt nocive, ca să spunem așa într-un cuvânt. Adică dăunează sănătății. Atunci, de ce vii cu un regulament care se... Asta în primul rând. Și n-au nici dovezi, nici argumente că cei ce propun ei nu dăunează sănătății. Una n-au dovezi că cei ce este e dăunător sănătății și cei ce propun nu dăunează. Adică nici una așa n-au nici un argument cercetări științifice și așa mai departe. Se vede că au copiat, asta știm și ei singur într-un fel recunosc, de la un regulament sanitar din Rusia. Asta că nu înseamnă că cei ce fac ruși trebuie neapărat să noi scopim. Toată Europa nu face chestia asta și toată lumea nu fac. N-au regulament de felul acesta. Și cu atât mai mult, în a trailer se vede că oamenii n-au idee despre cărți, despre manuale și așa mai departe. Ei vin cu niște lucruri care nu știu despre ce vorbesc. Poți face un regulament atât când ai idee de domeniu în care vrei să intervii cu un regulament. Și am adus câteva exemple acolo, sunt exemple enorme, care se vede cu oameni spre departe de carte și de manuale inclusiv.
De fapt, domnule Prini, ce se dorește sau se declară că se dorește prin acest regulament sanitar asupra căruia insistă ANSP? De ce se insistă totuși?
Băi, de ce insistă? Cred că sunt două. Noi presupunem, nu avem, cum spune, dovezi directe. Dar cineva vrea să susții teza, în baza aceasta să susții teza. Nu e exclus că e clar că vor cere niște bani, vor să încaseze niște bani de la editori care cresc foarte bine, mai ales în situația de astăzi, le e bine, au foarte mult bani și de ce să nu le scurge de niște bani?
Sunteți ironic, nu?
Aceste două argumente le vedem noi, altceva nu vedem. Și acum se folosesc de situația creată, că rolul lor e mare în societate, acum agenții s-au hotărât ca să revii la acest regulament, pentru că în 2013 am mai încercat odată și atunci parcă le-am convins că e o prostie cu ce vin ei, cu regulamentul acest. Altfel nu pot lămuri, nici noi nu înțelegem ce vor ei să... Dar asta va influența enorm de mult asupra industriei, în primul rând. Va trebui o lună de zile să stăm la ei să acceptăm certificatul ăsta sanitar. Vă dați seama. De obicei, în toată lumea și în Republica Moldova inclusiv, special nu se reușesc cu editarea manualelor până la 1 septembrie. Adică îi punem eforturi enorme ca să... să edităm manualele până la 1 septembrie. Este mai mult contează. Ministerul Educației de obicei anunță concurs cu mult mai târziu decât ar trebui, dar trebuie cu 18 luni înainte, câteodată îi anunță. Apropo de anul acest, n-aveam contract cu Ministerul de Editare Manuală pentru 1 septembrie. Vă dați seama, chiar rămas. O noapte și o zi. Și atunci, vă dați seama cum încă intervine Agenția Națională de Sănătate Publică și încă o lună stăm la ei ca să ne dea acest certificat sanitar.
La nivelul unora, domnule Prini, o reacție din mai multe ar fi de prevăzut. ANSP are grijă de sănătatea copiilor, iar editorii își urmează interesele de business. Ce reproșează autoritățile ANSP dacă o fac editurilor? Ce ne mulțumește așa încât și în această perioadă de pandemie să se insiste pe niște măsuri?
Păi, vă dați seama, dacă ei vineau cu niște argumente, atunci întrebarea de noastră avea rost. Ei n-au venit nici cu un argument, că ce facem nou e rău, e dăunător. Atunci noi spunem, da, aveți argumente, da, ridicăm mâinile în sus, facem cum spunem. Ei n-au argumente, repet încă o dată, că ceea ce propun ei nu e dăunător. Adică vor să încaseze niște bani de la editori din cultură, ca să spunem așa, sau să fie niște teze de doctorat. Nu e sus de doctor habilitate, că se vii că au intervenit în sănătatea.
De fapt, domnule Prini, spre ce se îndreaptă cu preocupare, iată, ca să nu spunem vigilență, privirile autorilor regulamentului spre hârtie, vopsele tipografice, alte consumabile sau și spre modul în care trebuie să arate cărțile, manualele? Ce se are în vedere, de fapt?
Au în vedere, în primul rând, un anumit design. Câte fotografii se ține, care e corpul de literă și așa mai departe. Vă dați seama în cartea pentru copii să-i spui autorului sau pictorului să facă ce e o creație. Cine poate să-mi spui astăzi, în toată lumea se face tot, e o creație, cărți pentru copii în special. Cum poți să-i spui autorului sau pictorului să deșerieze literă cum vrea din Agenția Națională Sănătate Publică? Asta în primul rând. În al doilea rând, vin cu niște cerințe față de hârtie și cerneluri poligrafice. Nu vă dați seama, noi nu producem nici hârtie, nici cerneluri poligrafice. Adică noi ce le spunem marilor producători de hârtie și cerneluri poligrafice, cum trebuie să fie cernelurile care componentă a hârtiei și a cernelurile să fie cei care să ne importăm noi în Republica Moldova. Vă dați seama? În toată lumea problemele astea de mult e rezolvată. Adică noi, dacă am produce, da, Rusia are niște cerințe față de momentul acest sanitar, față de hârtie, față de cernelul tipografic. Dar ei produc hârtie multe, produc cerneluri, atunci e altceva, atunci înțelegi. Dar noi nu producem, totul importăm. Noi cum putem să venim cu niște cerințe de ale noastre? Pentru că vă dați seama că toate cernelurile și hârtie în Occident e certificată sanitară destul de bine. N-au venit pasăre bine să le spune care deci componența hârtiei sau acenelul. Adică eu cred că e o prostie.
Ce se va întâmpla însă cu cartea din străinătate, cu importul de carte? Vor trebui lucrările autorilor străini, inclusiv sub aspectul designului, ajustate la rigorile acestui regulament?
Dacă intervin cu cerințele acestea, o bună parte din carte nu va fi importată. De exemplu, noi producem azi maximum în jur de 100, 100 ceva de cărți pentru copii autohtone, adică noi aici le facem cap-coadă. În rest, cărțile pentru copii sunt traduse din străinătate, din autorii străini. Și pe piața noastră astăzi sunt în jur de 10.000 de titluri de carte pentru copii. Păi noi pentru 100 de titluri trebuie să facem acest regulament, pentru că dacă îl facem regulament, înseamnă toate cărțile din străinătate să treacă prin Agenția Sănătate Publică și să fie certificate. După regulament trebuie 3 exemplare să aștepți o lună de zile și să-i dai 3 exemplare de carte, să aștepți o lună de zile și să-i certificat-o sanitar. Pe când de multe ori import numai 3 exemplare ca să vezi cum va merge cartea. Vă dați seama și cheltuieli. 10.000 mulțit cu 3 exemplare, 30.000 trebuie să îi dăm lor. Care vor fi costurile? Adică asta ne va izola total de lumea civilizată. De toată lumea, nu numai de lumea civilizată.
Dar cum se poziționează Republica Moldova în contextul altor țări sub aspectul cumpărării cărții? Câți bani sunt cheltuiți pentru carte per capita, de exemplu?
La noi, în jur de un euro jumate. Adică în Germania 70 euro, vă dați seama despre ce vorbim. În România 5 euro. Adică noi suntem la coada vaci și aici. Deci, dacă mai venim cu regulamentul acesta, Candimir a spus multe. Trebuie să-i dăm dreptate și astăzi. Vedem de acum din alte considerente.
Vă referiți la remarca domnului Cantemir despre patima nestabilită a moldovenilor pentru lecturi, bineînțeles.
Cât privește producția de carte, suntem pe ultimul loc în Europa. Bibliotecile se completează odată în 70 de ani. Când trebuie să completeze bibliotecile odată în 70 de ani. Vă dați seama.
Pe lângă această inovație a autorităților, aveți cunoștință, domnule Prini, de vreo acțiune în ultimii ani, cel puțin, de promovare a lecturii pentru și printre copii, a statului, poate în primul rând?
Păi se face la nivel de Biblioteca Națională, la nivel de Biblioteca pentru copii, se fac lucruri. Dar asta e inițiativa a bibliotecilor. Se face, nu poți să spui că nu se face. Dar e prea puțin pentru a convinge pe copii, ca să spunem, să se citească. Dar intervenția aceasta și mai departe va îndepărta cartea de copiii noștri.
Ce va face Uniunea Editorilor dacă regulamentul respectiv va ajunge totuși să intre în vigoare?
Vom lucra până la sfârșit, vom apela la opinia publică națională, internațională. Avem și, de altfel, avem și poziția Asociației Editorilor Europeni. Păi și așa suntem în pragul colapsului. Având în vedere pandemie, toate lucruri ce se întâmplă cu criza aceasta sanitară și așa mai departe.
Ce aveți în vedere când vorbiți de colaps?
O duc foarte prost, pentru că cartea nu se vinde. Nu vin cumpărători în librării, dacă nu vin, înseamnă că nu se cumpără cartea. Nu se cumpără cartea, nu avem pentru ce produce cartea, dacă ea nu se vinde. Pentru ce să o facem? Acum vânzările sunt la nivel de 30 față de ce era față de înainte de pandemie, de criza aceasta sanitară. Și vă dați seama la ce ajungem.
Da.
Și acum când vor veni și vor impune niște reguli sanitare care va bloca complet.
A fost Gheorghe Prini, președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova. Găsiți interviul acestei dimineți și pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, portalul Agora rezumă relatările din presa străină cu privire la cazul deputatului moldovean Ștefan Gațcan, care ar fi fost sechestrat și impus de către deputații guvernării să renunțe la mandat. Portalul accentuează că majoritatea publicațiilor care au abordat acest subiect l-au prezentat ca pe o luptă între pro-europeni și pro-ruși, care scot în evidență implicarea intereselor Rusiei. Potrivit portalului deschide.md, deputatul moldovean Ștefan Gațcan s-a ascuns în Bulgaria, un cunoscut fief al serviciilor secrete rusești, cum scrie portalul, România servindu-i doar ca acoperire. Deschide.md face referire la un articol publicat de portalul reporteris.ro, care afirmă că pe 6 iulie Gațcan a intrat din Bulgaria în România, iar în seara aceleiași zile s-a cazat la Hotelul Internațional din Iași pentru a-și asigura expunerea în România. Cum până la Chișinău sunt maximum 2 ore cu mașina, cazarea pentru o noapte și o dimineață în Iași seamănă mai degrabă cu o acțiune gândită de a-și acoperi urmele în Bulgaria, consideră jurnaliștii. De ce a mințit Ștefan Gațcan că a stat în România și de ce a încercat să-și ascundă urmele prezenței în Bulgaria, dar mai ales cine l-a presat să facă aceste lucruri, rămâne deocamdată un mister. Cu toate acestea, Ștefan Gațcan are acum șansa de a dovedi că nu este un laș, că totuși și-a păstrat verticalitatea de bărbat în ciuda presiunilor la care a fost supus. Are acum șansa să spună adevărul despre comportamentul mafiotic al PSRM și al oamenilor lui Dodon. Doar adevărul poate face pe Ștefan Gațcan liber și doar adevărul îl poate ridica din genunchi și din umilința în care l-au aruncat socialiștii, punctează deschide.md. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnitsov, declară într-un interviu pentru TASS că Moscova nu va impune Republicii Moldova vectorul extern de dezvoltare, însă își va apăra întotdeauna interesele. Diplomatul amintește că Rusia a avertizat Chișinăul că implementarea acordurilor semnate de Republica Moldova cu UE în 2014 va avea un impact negativ asupra relațiilor economice cu Rusia, care mulți ani a fost principala piață de desfacere a produselor moldovenești, iar promisiunile unor politicieni moldoveni de a compensa pierderile de pe piața rusă cu livrări către UE nu ar fi viabile. Totodată, Moscova salută acum, citez, dorința autorităților din Moldova de a extinde amploarea cooperării bilaterale cu Rusia. În alt context, Vasnitsov mai afirmă că pentru retragerea grupului operațional de trupe ruse din Transnistria nu ar fi fost încă create condițiile necesare. Ștefan Gațcan s-a răzgândit a treia oară într-o săptămână, titrează Ziarul Național, menționând că acesta nu ar mai intenționa să-și depună mandatul de deputat, deși Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități i-a aprobat cererea de demisie. Jurnaliștii trag această concluzie în baza anunțului făcut de vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, care a remarcat că demisia lui Gațcan nu mai figurează pe agenda Parlamentului de la Chișinău. Dânsul probabil se simte tot mai bine și mai bine. Tratamentul SPP este cel mai eficient, a ironizat Slusari după ședința Biroului Permanent al Parlamentului. Publicația presupune că Ștefan Gațcan ar putea fi prezent în ședința de joi a Parlamentului pentru a asigura cuvorumul necesar declanșării procedurii de aprobare a modificărilor la legea bugetului, asupra cărora guvernul și-a asumat răspunderea. Votul numărul 51 răsplătit de majoritatea PSRM-PD, se întreabă Ziarul Național, remarcând că fiica deputatului independent Alexandru Oleinic, care în ultima perioadă votează alături de alianța PSRM-PD în Parlament, a fost numită miercuri într-o funcție importantă după ce, citez, a promovat concursul la nivel înalt. Elena Oleinic-Slivinski a fost numită de către guvern în funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o seară de unăzi am văzut lângă blocul meu câțiva flăcăi veseli care se îndeletniceau cu focurile de artificii și care țopăiau zglobii la vederea jerbelor de flăcări colorate. Zgomotul era infernal, cu mare greu am reușit să-l iau deoparte pe unul dintre petrecăreți ca să-i pun câteva întrebări. Am avut un dialog scurt. De ce aceste focuri de artificii acum? Dar care e problema? E ziua de naștere a unui prieten, a spus petrecărețul, care avea o mască nu prea proaspătă sub bărbie. E pandemie totuși, oamenii se îmbolnăvesc, unii mor, poate că nu e cazul să țopăiți în acest context. Ei, hai, ce are pandemie cu ziua de naștere? Hai, lasă-ne! Mesajul petrecărețului a fost simplu și clar. Nu avem nicio treabă cu pandemia, cu oamenii care luptă acum cu virusul în spitale. Noi avem o bucurie și facem abstracții de context. Poate cu omul are dreptate, nu sunt foarte sigur, Dar mi se pare că în situația în care ne aflăm cu 200-300 de infectați pe zi, cu oameni care mor din cauza COVID-ului, focurile de artificii sunt un exces și par cumva un soi de sfidare a suferinților. Sunt curios să știu și îmi pare rău că nu l-am întrebat pe individ iatice. Dacă ar sta întins pe un pat de spital cu plămânii sfărădeliți de COVID, iar plăcea să audă sub geamuri recnitele unor flăcăi zglobi și să audă zgomotul produs de focurile de artificii. Cineva o să spună că am luat o raznă. La urma urmei, nu e parcă nicio legătură, dar eu o întrezăresc totuși. E vorba aici de lipsă de moralitate, de lipsă de solidaritate, de absența valorilor, de felul bizar în care e plămădită comunitatea noastră dezagregată.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
A devenit tot mai puțin probabilă realizarea unui acord pentru alegeri locale între liberali și alianța USR+. Există până acum o singură mișcare concretă în acest sens, și anume candidatura lui Nicu Șordan la primăria Bucureștiului. În ce privește sectoarele capitalei, nu se întrevede posibilitatea unor candidaturi comune. Nu alta este situația, din câte se cunoaște acum, în orașele mari ale țării. În Iași, spre exemplu, s-a ajuns la o bizară permutare a actorilor politici. Primarul actual, Mihai Chirica, fost social-democrat, exclus din partid în urma conflictului deschis cu Liviu Dragnea, va candida din partea liberalilor, adică acelor care, până mai ieri, îl considerau cel mai periculos dușman. Marius Bodea, parlamentar liberal, părăsește partidul și va candida pentru președinția județului din partea USR+, care are propriul candidat la primărie, pe deputata Cozet Chichirău. PSD va propune și el un candidat, dar e greu de crezut că toate aceste rocade îl vor împiedica pe Mihai Chirica să-și reînnoiască mandatul. La București lucrurile sunt și mai complicate. Gabriela Firea are acum un oponent puternic în persoana lui Nicu Șordan, devenit candidatul forțelor anti-PSD. Poziția lui Firea este slăbită și prin demisia din PSD a primarului sectorului 3, Robert Negoiță, care va candida bazându-se pe propriile forțe. O lovitură ar putea primi Firea și din partea lui Victor Ponta, în caz că partidul acestuia, Pro-România, va desemna un candidat la primărie. Că varianta unei înfrângeri e tot mai plauzibilă, o arată și intensificarea campaniei de publicitate pe care o desfășoară Firea, campanie finanțată firește din bani publici, ca și atacurile repetate de sabotaj vizându-l pe Nicu Șordan, care e împiedicat într-un mod grotesc să-și țină conferințe de presă. Miza este foarte mare în București, oraș cheie, ce poate influența și alegerile parlamentare, după cum poate marca decisiv destinele unor politicieni al Gabrielei Firea în primul rând. În absența unor candidaturi comune ale PNL și USR+, și dat fiind că alegerile se vor desfășura într-un singur tur, va fi greu ca primarii actualmente în funcție să-și piardă scaunele. În plus, traversăm o perioadă de incertitudine. Cazurile de îmbolnăviri cu coronavirus s-au înmulțit din nou, liderii social-democrați și aliaților sunt tot mai gălăgioși și încearcă irresponsabil să tragă profit electoral de pe urma pandemiei, guvernul dă senzația că e cu mâinile legate, că e blocat de perspectiva unui dezastru economic. Alegerile locale din septembrie, dacă vor avea loc, vor fi niște alegeri neobișnuite pe un fond de criză și care riscă să nu dea o imagine fidelă a peisajului politic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.